і особливо для її володаря, якому було напророковано володарювати 40-40 літ. Володар був дуже задоволений і призначив астролога президентом Академії паранаук, яка того року була заснована. Першою працею Академії стала розробка нової конституції – Конституції Великого Страху, яку й було прийнято 996 року. Але для того, щоб відчуття страху перемогло у масах остаточно, потрібно було викорінити протилежне почуття. Тож був прийнятий новий карний кодекс зі статтями про відповідальність громадян за ненормативну поведінку, сміх, усмішки, безпідставні жарти, а також за ганебні прояви сміливості, відваги. За відвагу при захисті товариша від диких звірів давали 3 роки тюрми, від жінки – 5 років. Але особливо сувора кара призначалася тим, хто наважувався боронити кого б то не було від замаху влади. Такі підлягали пожиттєвому позбавленню волі. А за образу його величності страху, звісно ж, присуджувалася смертна кара. Воно, звичайно, не все йшло гладко. Часом у великій країні виникали народні збурення, непослухи, навіть єресь. А всередині сторіччя ледь не стався розкол. Це було, коли певна частина жерців-священників раптом запропонувала поширити ідею страху на стосунки з домашніми тваринами, щоб щенят, ягнят, лошат виховувати жорсткими способами кари й обмежень в атмосфері животворного страху. Але невдовзі з'ясувалося, що у такій атмосфері кози, віслюки і собаки або здихають, або втікають до темного лісу, де їх важко потім знайти. Мабуть, і справді, тварини не люди, їх важко перевиховати страхом. Окремі господарі і великі ферми страждали від цього, терпіли збитки, а деякі провінції навіть охопив голод. Це вимагало від верховної влади радикальних заходів. До провінції Страхпут виїхав володар Страхолюд XII з великим військовим підрозділом. Він також узяв із собою страх. Страх везли на пишно прикрашеній колісниці, в яку було запряжено 12 чорних коней під золотими накидками. І після того, як бунтівників оточило військо, і перед них винесли страх, вони капітулювали. Страхолюд XII повернувся до столиці переможцем і був урочисто зустрінутий вдячним народом. Ну, звісно, громадяни шанували свого володаря, його розум, силу, але розуміли, що своєю перемогою він передусім повинен завдячувати страхові. І ще одну велику перемогу було здобуто державою в її задавненому конфлікті з сусідами, дурними сміховитами, релігією яких були веселощі. Страхолюди нарешті швидко завоювали ту невелику слабко організовану країну. Та невдовзі було помічено, що переможені не надто тим переймаються, бо живуть набагато краще за переможців. І грошей у них більше, і хліба, і домашніх тварин. Вони навіть п'ють вино, що було вже зовсім незрозуміло. І ніхто в них нікого не примушує з дитинства напускати на обличчя переляканий вираз. Кожен сміється. І сміється, скільки заманеться. Навіть має право голосно реготатися. Не завжди в житті все складається так, як хочеться навіть володареві. Якби Страхолюд XII знав про це, він би не завойовував тієї безладної країни. Сталося так, що аморальні ідеї переможених сміховитів почали потрохи потрапляти й до країни страхолюдів. Спершу через військові, а пізніше через торгівельні зв'язки. їх підхопили найбільш морально нестійка частина суспільства, недостатньо вихована у страхові молодь.